Kære Jesus, tak, at du inviterer os til fest. Tak, at du er centrum i den fest. Og at du er barmhjertig. Du er god. Og alt det, du beder os om, det er noget, du giver os. Vil du hjælpe os til at se det? Og vil du hjælpe os hver især til at blive fyldt af dig og din godhed? Så når også mennesker omkring os kan mærke det. Bær for det her fællesskab i Nordvestkirken. At det må være et fællesskab, hvor du er centrum med din godhed. Og hvor din barmhjertighed også må kunne mærkes. Bær for dem, som er her for første gang. At de må kunne mærke, at du er her med din barmhjertighed, og du præger det her. Bær også for alle, der har været her mange gange, at vi fortsat må leve af din barmhjertighed. Vil du komme og vise dig for os på den måde? Amen. Vi skal læse den tekst, som hører til den her søndag. Og det er fra Lukas evangeliet kapitel 6. Og vi skal rejse os og høre den tekst. Lukas evangeliet kapitel 6 fra vers 36 til 42. Vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind, vil de ikke begge falde i grøften. En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. Og værsgo at sætte jer ned. Når man læser den her tekst, så hvis man har læst andre steder i Nytestamentet, blandt andet Matteus evangeliet, så kommer man til at tænke på, minder det her ikke en hel del om det, vi hører i Matteus evangeliet, som vi kalder bjergprædikenen? Og det gør det. For det er sådan et sted, vi kommer ned i sådan en samling af ting, Jesus har sagt i løbet af en prædiken, en bestemt begivenhed. Nogle kalder det, som Jesus er i gang med her i Lukas evangeliet, for sletteprædikenen. Hvor Matteus, det er en bjergprædiken, for Matteus han forklarer, at Jesus står på et bjerg og prædiker. Og her der forklarer Lukas, at på et tidspunkt så er Jesus på en slette. Og så forkynder han, underviser han. Og mange elementer er de samme som i bjergprædiken, men der er også forskelle. Og jeg tror, at Jesus han har genbrugt en hel del af sin undervisning i mange sammenhænge. Og derfor er der de her forskellige udgaver af, hvad han har undervist i forskellige steder. Men det er altså det, som han er i gang med. Og i hans undervisning, så er der ofte, at han vender ting på hovedet. Og det gør han også her i Lukas evangeliet. Noget er omvendt i Guds rige, altså det rige, som Jesus han kommer med, i forhold til, hvordan der er uden for Guds rige. Sult, fattigdom, gråd, had, forstødelse, hån, afsky. Det er negativt ladede ord. Men både i bjergprædiken og også her i sletteprædiken, så siger Jesus faktisk, salige er de, som sulter. Salige er de, som er fattige. Salige er de, som græder. Salige er I, når mennesker hader, forstøder, håner, afskyr jer for menneskesøndens skyld. Så der er altså mange ting, Jesus vender på hovedet og siger, i Guds rige, der er det anderledes. Og så siger han også noget, som er udfordrende. Det er både anderledes, han vender det på hovedet, men det er også udfordrende. I samme kapitel i Lukas 6, i vers 27, så siger han, Men til jer, som hører mig til, siger jeg, elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Og det er sådan det er et kendt Jesus udtryk, at vi skal elske vores fjender. Og nogle gange så kan vi sådan, vi kan have hørt det så ofte, så vi ikke tænker, hvor radikalt det er. Men hvis man prøver bare en lille smule at efterleve det her, sige, okay, lad mig forsøge at elske mine fjender, så finder man ud af, hvor ufatteligt svært det er. Og man finder også ud af, det går nok ikke mange steder, at det lykkes, at man ser det. Tværtimod, det mest oplagte for os, det som ligger lige til højre benet for os, det er at hade vores fjender. Men Jesus, han vender altså tingene på hovedet, og i den her undervisning, så har han nogle udfordringer til enhver, som hører ham til. Enhver, som er en del af Guds rige. Og det er der også i det, vi har læst til i dag. Der er det, vi kalder formaninger i teksten. Vær barmhjertig. Døm ikke. Fordøm ikke. Tilgiv. Giv. Tag splinten ud af dit eget øje, altså selverkendelse og selvransagelse. Det er sådan nogle af de formaninger, som vi får. Og det er gode regler, det er gode leveregler. Jeg tror, alle mennesker vil sige, vær barmhjertig. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi være det. Det skal alle mennesker være, uanset om de er en del af Guds rige eller ikke. Men hvordan kan man så efterleve dem? Jeg tror, mange af os, når vi hører de her gode leveregler, om det så er fra Jesus eller et eller andet, vi læser, en eller anden har skrevet på Facebook, eller hvad det er, gode leveregler. Som regel, når vi hører dem, så kan vi godt tage dem til os. Jeg gør det i hvert fald, og så kan jeg tænke, ja, det er rigtigt. Og hvis nu bare alle lærte det og gjorde det, så skulle vi se en forandret verden. Og man tilgår de der leveregler på den måde. Ja, det er rigtigt, og det har jeg faktisk styr på, og givet alle andre vil have styr på det. Hvis folk bare ville, hvis folk de bare kunne indse. Og det er sådan den her nogle gange vildt overdrevne tillid, vi har til os selv og vores sindelag og vores evner. Så er den til, at langt, langt flertallet af verdens, eller den danske befolkning, mener, at de er klogere end gennemsnittet. Hvis bare folk ville. Hvis man skal være barmhjertig, hvis man skal lade være med at dømme, som Jesus han siger det her, i sin undervisning til dem, der er en del af Guds rige, så er der nogle forudsætninger, som er afgørende at få på plads. For at kunne være barmhjertig på den måde, Jesus er barmhjertig. For det er ham, vi skal efterligne. Det er hans far, vi skal være barmhjertig som. Jesu far. Så skal vi være mennesker, som har erfaret barmhjertighed selv. Så skal vi modtage barmhjertighed. Så skal vi selv have modtaget barmhjertighed for at kunne vise det til andre. Vi skal selv have haft et behov for at blive tilgivet, have erkendt det behov, og så have en erfaring af rent faktisk at blive tilgivet. En erfaring af at blive frikendt og ikke dømt, selvom der var grund til at blive dømt. En erfaring til ikke at blive fordømt og skubbet væk, men at blive tilgivet og inkluderet og budt velkommen. Hvis vi selv skal kunne give, hvis vi selv skal kunne være gavmilde på den måde, Jesus formaner os til at være det, men så skal vi selv opleve den gavmildhed, som Jesus han viser mod os. Vi kan ikke selv fjerne splinten i vores eget øje, men vi skal faktisk have en erfaring af, at Jesus han kan fjerne bjælken i vores øje, for på nogen måde at kunne være andre til hjælp. Det handler om at få noget, få den her, det der er forudsætning for at kunne leve, sådan som Jesus han siger, vi skal. I teksten lige bagefter det, vi har læst, så fortæller Jesus endnu en lignelse, dem er der masser af. I Lukas evangeliet kapitel 43, der er det lignelsen om træet og dets frugt. Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, og heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt, siger Jesus. Det er det, lignelsen handler om. Vi skal altså være et godt træ og ikke et dårligt træ, for afhængig af hvilken slags træ vi er, vil vi bære god eller dårlig frugt. Hvis vi skal kunne bære barmhjertighedens frugt, som Jesus formaner os til at gøre det, jamen så skal det træ, som det her frugt, det skal vokse på, være godt. Og hvordan bliver det træ så et godt træ? Det gør det, hvis den her forudsætning er på plads. Det gør det, hvis man selv møder Jesus som en, der viser barmhjertighed, tilgiver, giver, ikke fordømmer, ikke dømmer osv. Der er rigtig mange eksempler på det i Nyt Testamente. Jesus han møder mange mennesker. Og når det er beskrevet i det Nye Testamente, så er det ikke sådan primært, fordi vi skal lære de her mennesker at kende, som han møder. Det er der også en pointe i. Men det er først og fremmest, fordi vi skal lære af, hvordan Jesus møder de mennesker, for at vi kan sætte os selv ind i deres sted. Og prøv bare at læse i det Nye Testamente om alle de mennesker, som møder Jesus på et eller andet tidspunkt, og identificere dig med dem, han møder, og så læg mærke til, hvordan han møder dem. For det er sådan, han vil møde mennesker, og det er sådan, han vil møde dig og mig. I Johannes evangeliet kapitel 8 har vi en beretning, som vi kun har der. Det handler om en kvinde, som er grebet i ægteskabsbrud. Så kommer der mennesker slæbende med hende, og de ved godt, at Moseloven siger, at en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud, hun skal stenes til døde. Og så vil de teste Jesus, og de kommer med den her kvinde, og så spørger de ham så for at teste ham, om han vil holde Moseloven. Hvordan møder Jesus sådan en kvinde? Han gør det ved først at henvende sig til de mennesker, der er kommet slæbende mænd med hende. Og så siger han til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og beretningen i Johannes evangeliet fortæller os, at de en efter en forlader stedet. For de har trods alt erkendelse nok, selverkendelse nok til, at de ikke er uden synd. Og derfor har de ikke ret til at kaste den første sten på den her kvinde, som følger det, Jesus har sagt. Og så henvender Jesus sig til den her kvinde og siger, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Ifølge de kriterier, Jesus selv havde sat op, jamen så kunne han kaste stenen på den her kvinde. Han var uden synd. Han kunne være den, som gjorde det. Han gjorde det ikke. Jesus blev ikke henrettet ved stening, men i overført betydning lod han stenene, de her sten, der skulle have ramt den kvinde, ramme ham selv. Det er det hele beretningen om korsfæstelsen går ud på, at Jesus tager den straf, som retmæssigt skulle have ramt os andre. Sådan møder Jesus et menneske. Det Jesus han formaner os til at gøre med at være barmhjertig, med ikke at fordømme andre, med ikke at dømme. Det gør Jesus selv, og det kan vi se i det her eksempel med den her kvinde. Og vi kan se det med mange andre af de mennesker, som vi har beskrivelser af, at Jesus han møder. Vi skal møde Jesus på den måde, for at kunne være barmhjertig, som han er barmhjertig. Og at møde Jesus på den måde, det er ikke sådan, det er en forudsætning for at kunne være barmhjertig. Men det er ikke sådan at forstå som et startpunkt eller en nulstilling. Og så derfra, så kan vi så klare det. Det med at møde Jesus som en barmhjertig Jesus, som en barmhjertig Herre, Det er noget, vi skal blive ved og ved og ved med. Det er kontinuerligt. Nogen har den forestilling, at evangeliet, og det er det, vi sådan, som teknisk term kalder det her med, at Gud møder os med barmhjertighed og nåde. Nogen tror, at evangeliet det er noget, som ikke-kristne de er nødt til at tro på for at blive frelst. Men når de så først har erkendt det, så kan de avancere til nogle dybere teologiske sandheder. Men det er forkert, for det er ikke sådan, barmhjertigheden skal opfattes. Det er ikke sådan, den fungerer. Det er ikke som sådan en trappe, hvor det her med at forstå evangeliet, det er første trin, og derefter så er der nogle andre trin, hvor vi ikke har brug for evangeliet. Evangeliet, det er som centrum på et hjul, hvor der går nogle eger ud til omkransen, til omkredsen af hjulet. Det er som navet på et hjul. Det hænger sammen med alle dele af vores liv og hele vores liv, fra genfødsel i dåb og tro, helt til vi dør i troen på Jesus. Evangeliet, det er ikke sådan troens ABC, det er troens A til Å. Evangeliet, det er nok en gnist, der kan tænde troen i os. Men det er ikke kun en gnist, det er også det brændstof, som vi hele tiden skal leve af. Guds plan, det er ikke, at han først skal frelse os, for derefter leder os hen til noget, som er noget andet end evangeliet. Vi skal dybere og dybere ind i evangeliet. Det her med barmhjertigheden, at Gud viser os barmhjertighed. Det skal ind og blive til en måde, vi tænker om os selv. Så det bliver en del af vores identitet. Jeg er en, der er vist barmhjertighed. Gud har vist mig barmhjertighed. Gud har tilgivet mig. Gud har ikke dømt mig. Han har ikke fordømt mig. Han er gavmild mod mig. Det her, det er noget, jeg skal identificere mig med. Sådan er jeg. Det gode træ, det skal bære gode frugt, og det gør det, hvis vi har rødderne i, at det her, det er vores identitet. Hvis munden skal løbe over med, som Jesus siger, at munden løber altid over med, hvad hjertet er fyldt af. Hvis munden, vores liv, vores prioriteringer skal løbe over med gode ting, så skal hjertet fyldes af evangeliet. I den lutherske troslære, så har vi en vigtig beskrivelse af mennesket som et menneske, der samtidig er synder og retfærdig. Og det handler det her med identiteten om en, der er vist barmhjertighed med og om. At vi er mennesker, der er tilgivende. Det er også en erkendelse af, at vi har behov for den her tilgivelse. Vi er syndere, og vi har behov for den tilgivelse. Og samtidig er vi blevet tilgivet, og derfor er vi retfærdige. Så er der ikke mere at komme efter. Ofte, hvis vi lever i den her identitet, som nogen, der har modtaget tilgivelsen fra Gud, som mennesker, der er både syndere og retfærdige samtidig, så vil erfaringen af det liv for mange af os måske være, jeg tror, jeg er mest synder og ikke særlig retfærdig. Og sådan kan vi godt opleve det. Men sådan som Bibelen beskriver os, så er det ikke sådan noget mere eller mindre. Så er det 100% det ene og det andet. Og så længe vi lever, så vil vi opleve, erfare, at vi er syndere. Og alene det giver os behov for erkendelse af, at vi har behov for Guds tilgivelse. Jeg håber også, og jeg tror det, og jeg hører det fra mange af jer, og jeg kan godt erfare det selv en gang imellem, at den her erfaring af, at jeg har behov for Jesus, den efterhånden, så er den ikke kun et behov, der stammer fra, at jeg har en erkendelse af, at jeg er en synder. Men også, at jeg i livet med Jesus dag for dag opdager små glimt af, hvor fantastisk han er. At livet med ham, det er godt, fordi han er fantastisk at leve sammen med. Helligånden skaber sådan stille og roligt en Jesus længsel. Nogle gange ligefrem en Jesus begejstring og en Jesus kærlighed i os. Og den kommer både af behovet for at få tilgivelse for vores synd, men også bare tilbedelsen af ham for, hvor fantastisk og god han er. Det er en forudsætning, hvis vi skal bevise barmhjertighed, som Jesus beder os om det, at vi møder ham som den her, vi har brug for, og den her, som giver os det, vi har brug for, og er det fantastiske forbillede for os i alt, hvad vi gør. Hvis vi forsøger at efterleve Jesu formaninger til, hvordan vi skal leve, uden at den her forudsætning er på plads, uden at vi har den her identitet som nogen, der selv har modtaget barmhjertighed og tilgivelse, så skaber vi afstand og grænser mellem mennesker. Så kommer vi til at kigge på mennesker omkring os, og vi kommer til at kigge på os selv, og det bliver hele tiden et dem, os, eller mig, dem forestilling, vi har om mennesker omkring os. Enten så bliver vi nogen, der siger, jeg vil gerne efterleve det, Jesus siger, og så bliver det en kamp for mig. Jeg stræber efter det, og det bliver en desperat kamp, som bliver præget af den dårlige samvittighed over, at det aldrig lykkes for mig. Og det, jeg egentlig har i fokus, det er, at jeg skal lykkes med at efterleve nogle formaninger, Jesus har givet mig, og alle de her mennesker, som jeg skal vise barmhjertighed mod, de bliver ligesom bare genstande for mit projekt om at gøre det, Jesus siger. Det er ikke, fordi jeg er barmhjertig mod dem, eller jeg elsker dem. Det er bare nogen, der er der, for jeg kan bruge dem. Det kan også godt være, at hvis vi forsøger at efterleve Jesu formaning, uden at have den her identitet på plads, som nogen, der har mødt barmhjertigheden fra ham, at vi tænker, jamen, det er faktisk lykkes mig. Den her med at vise barmhjertighed og med at tilgive, jamen det gør jeg. Og så ender jeg der, hvor jeg tænker, og hvis nu alle bare gjorde som mig, så vil vi være en ordentlig menighed. Så vil den her verden blive bedre at leve i. Så skaber jeg det her mig-dem-forhold igen. Så er det hovmodet, som præger mig. Det duer ikke at forsøge at efterleve Jesu formaninger, hvis man ikke har den her forudsætning på plads. Jeg synes, sammenstillingen af de to tekster, vi har læst i dag, er meget interessant. Jesus han siger her i Sletteprædiken, at vi skal ikke dømme og fordømme. Og hvad var det, vi læste i Gamle Testamente fra Samuels bøgerne? Vi læste om David, kong David, som jo havde virkelig klokket i det. Først havde han været sammen med en kvinde, han ikke var gift med, og så sørgede han for, at hendes mand blev dræbt i krig for efterfølgende at kunne gifte sig med hende. Og så er det, Gud sender profeten Nathan til David. Men hvad er det, Nathan gør? Gør han egentlig ikke det, Jesus siger, han ikke må? Altså dømmer eller fordømmer andre? Vi ved ikke så meget om, hvad motiverne har været hos Nathan. Han bliver sendt af Gud. Så det er Gud, der taler gennem Nathan. Vi kender ikke rigtig motiverne hos Nathan. Men hans ærinde er i den her sammenhæng at få David til at indse, at det han har gjort, det er helt, helt forkert. Og det har været farligt for Nathan at gøre det. David var konge. Og hvis David havde sammenlignet sig med konger i landene, nationerne, folkene rundt omkring, så ville der intet forkert have været i det, David gjorde. En konge kunne tage den kvinde, han ville, og dræbe de mænd, han ville. Der ville ikke være noget forkert i det. Men både David og Nathan ved godt, at i Guds folk, der skal det være anderledes. Men stadigvæk, at komme og sige til sin konge, det du har gjort, det er forkert, det er med livet som indsats. Så Nathan, han har altså risikeret sit liv ved at gå hen og besøge David og tale med ham, som han nu gjorde. Og så er Nathan jo snedig eller klog eller vis eller hvad det nu er, eller Gud har givet ham det. Han fortæller David den her historie om to mænd. Den ene en rig mand, der har masser af får og så videre, og den anden, der kun har et. Og via den historie får han David til at indse, at det er fuldstændig forkert, det som den rige mand har gjort mod den fattige mand. Vi har ikke læst, hvordan det ender det her. Kun at Nathan siger til David, du er manden. Vi kan læse videre i Samuels bøgerne, vi kan læse videre i Salmernes bøger, og se, at David han faktisk erkender, at det her, det er synd, det han har gjort, det er forkert. Og en af de mest fantastiske, gode forbilleder for os, for hvordan vi kan omvende os til Gud, bekende vores synd til Gud, og også få tilgivelse. Men hvad er det, Nathan gør? Jeg tror, at Nathan har gjort det, som Jesus og vi andre er kaldet til at gøre, fordi Jesus siger, at vi skal gøre det, at vi en gang imellem, der skal vi gå til vores bror eller søster, som Nathan gør det. Men det er altså vigtigt, at vi gør det som nogen, der selv har mødt barmhjertighed, der selv har fået tilgivelse, der ikke gør det, fordi nu har jeg lykkes med at pille bjælken ud af mit øje, for så kan jeg pille splinten ud af dit øje. Men nogen, som sætter sig ved siden af jer, siger med den tilgang til det, jeg gør altså det ikke det her, fordi jeg på nogen måde er bedre end dig. Men fordi det Gud vil, vi skal, det er det og det. Det er ikke at fordømme andre, det er ikke at dømme andre, men det er at elske sit medmenneske og gå til sit medmenneske, når der er noget, der er gået helt galt. Det kan kun gøres, hvis man viser barmhjertighed, mens man gør det, og at man gør det for at vise barmhjertighed. Når vi går til nadver, så er det jo et sted, hvor vi kan modtage Jesu legeme og blod, blandt andet for at modtage tilgivelsen fra ham, sådan på en fysisk måde. Og jeg tror, jeg har nævnt det for jer før. Nogle af jer kan huske Knud Olav Nissen, som var her i menigheden. Og jeg har mange gange tænkt på det som forbillede, den måde han delte nadveren ud, især til børn. Og jeg nævnte det også ved begravelsen, da han blev begravet. Når Knud Olav han skulle give nadveren til børn, så skulle han helt ned på knæ og række det til børnene. Jeg havde lyst til at være et barn og modtage tilgivelsen på den måde, fordi Knud Olav med sin krop, jeg ved ikke altid, hvad hans motiv var for det, nok at han kunne se børnene i øjnene. Det er den måde, vi må gå til hinanden, som nogen, der er der på knæ sammen med vores medmennesker, når vi skal hjælpe dem på et eller andet område i vores liv. Vi skal sætte os ved siden af hinanden. Dommen, den er vi nødt til at overlade til Gud. Og det er netop for at hjælpe hinanden med at gå fri af dommen, at vi en gang imellem skal gå hen til et medmenneske og sige, nu skal du høre, hvad jeg har set i dit liv. Det er en ufattelig svær øvelse. Men vi svigter hinanden, hvis vi ikke gør det. Jeg håber selv, at jeg er klar til at modtage jer, når I kommer til mig og peger på et eller andet i mit liv, som ikke er efter Guds vilje. Jeg tror, det er svært, for jeg har det svært med, når nogen peger på noget, jeg ikke har styr på i mit liv. Men kommer I til mig, hvor jeg kan fornemme barmhjertigheden og kærligheden i det, så hjælper I mig til at høre efter, hvad det er, I siger til mig. Og så må vi gå til hinanden. Det er også den måde, vi får et barmhjertigt fællesskab. Og det er sådan mit ønske, det er min drøm, om at et kristen fællesskab, som det vi har i Nordvestkirken, og det som vi oplever andre steder i andre kristne fællesskaber, at det må være et barmhjertighedens fællesskab. er ikke lige andre oversættelser af det her ord barmhjertighed. Jeg tror, vi alle ved lidt om, hvad det handler om. Og bare vise hinanden, du er velkommen her. Du må være her. Du må være sammen med mig. Du må være sammen med os. Jeg vil dig det godt. Hvis vi skal være det som fællesskab, hvis vi skal kunne vise hinanden barmhjertighed, som vores himmelske far er barmhjertig, så handler det om, at vi skal se, at vi selv er set på med barmhjertighed. Vi kan have mange forskellige billeder af, hvordan Gud ser på os lige nu. Det kan være præget af, det her det er svært, der er noget, jeg gerne vil skjule for Gud. Tanker om, han kan ikke se med barmhjertighed på mig på grund af det og det og det. Men det kan han. Og du skal tænke på lige præcis det, der gør allermest ondt at sige, at Gud han ser med barmhjertighed på os. Ikke fordi det ikke er ondt, det der gør ondt, men fordi han også vil fjerne det. Se på dig selv med barmhjertighed. Prøv også at lade den måde, Gud ser på dig, præge, hvordan du ser på dig selv. Der er mange af os, som er selvkritiske. Og til et vist niveau kan det være sundt nok at være selvkritisk. Men for rigtig mange mennesker, så kammer det helt over. Så tænker vi ikke om os selv, som Gud tænker om os. Og så sabler vi os selv ned med kritik. Den måde Gud er barmhjertig mod dig, skal du også være det mod dig selv. Og se på dig selv på samme måde. Og så tror jeg, hvis det er det, der fylder vores hjerte, at Gud er barmhjertig, så tror jeg også, at jamen, så er det det, som hjertet flyder over med. I vores mund, i vores handlinger, så kan vi vise hinanden barmhjertighed. Hvis vi ikke starter der med selv at få barmhjertighed først, så bliver barmhjertighed noget, vi præsterer og bruger den anden som genstand. Men hvis vi selv fyldes af den barmhjertighed, så er den barmhjertighed, vi kan vise mod andre, netop en, der er rettet mod det menneske, som står foran mig. Så er det fordi, jeg vil elske og vise barmhjertighed mod det menneske, og ikke det her menneske som en genstand, jeg bruger i mit eget projekt. Vi skal lade os fylde af Guds barmhjertighed. Se med barmhjertighed på din bror og søster. Også åndelige brødre og søstre. Lad os se på hinanden med barmhjertighed her. Kig rundt på dem, der sidder til gudstjeneste i dag, og dem, du møder på andre tidspunkter. Vær fyldt af barmhjertigheden mod Gud, fra Gud, og lad den flyde over til dem. Se med barmhjertighed på de mennesker, du møder, når du træder ud fra gudstjenesten her i løbet af den næste uge. Tænk efter, hvem du møder, om det så er arbejde eller ferie, du er på vej på. Der er så mange mennesker, vi lynhurtigt kan komme til at hade, eller kritisere, eller blive vrede på, eller måske se ned på, fordi de slet ikke har styr på deres liv på samme måde, som jeg har det. Vi skal se med barmhjertighed på de mennesker. Og det er et fantastisk liv at leve, når det lykkes at se på andre mennesker med barmhjertighed. Jeg er så overbevist om, at vi bliver bedre, vi bliver lykkeligere og gladere mennesker, også i hverdagen, hvis vi kan vise den her barmhjertighed mod andre. Lad kilden til din barmhjertighed være Guds barmhjertighed mod dig. Lad os bede. Himmelske far, jeg takker dig, fordi du er barmhjertig. Og tak, at det ikke fordi, der er noget, du har overset hos os, eller du ikke kender os til bunds, og stadigvæk, du kender os til bunds, og vil stadigvæk vise os barmhjertighed. Og tak, at din barmhjertighed heller ikke skyldes, at du er ligeglad med det, som vi har gjort forkert, eller det andre har gjort forkert mod os. Men du tager det alvorligt, og du vil straffe det, der er forkert, og stadigvæk vise os barmhjertighed. tak, at vi er gennemlyst af dig. Der er ikke noget, der er skjult for dig. Og du bliver ved og ved med at vise os barmhjertighed. Gud, vil du fylde os med din Helligånd, sådan at det bliver en del af den måde, vi opfatter os selv. Nogen, som du har vist barmhjertighed mod. Og fyld os så meget op, så det løber over. Bær mig, at det må kunne mærkes på de mennesker, der sidder lige ved siden af os nu. De mennesker, vi møder i løbet af de næste dage. At du har fyldt os med din barmhjertighed. Amen.